อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้กับคุณจารุพรโอภาสรัตน์แล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระนัยพงษ์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราเนี่ยได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงยังสามารถรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวในประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศยอดนิยมในใจ
ของไทยไหม
ของคนไทยจริงๆก็หลายประเทศทั่วโลกเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากๆในการที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ค่ะ
ประเทศนั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ไม่ไกลไม่ไกล
ใช่เที่ยวได้เที่ยวดีเที่ยวได้ทั้งปีด้วยนะ
ใช่ทุกที่เป็นที่เที่ยวได้หมด
แต่ว่าก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาที่เป็นข่าวใหญ่อยู่เรื่องนึงที่ทำให้หลายคนกังวลโรงแรมที่พักสถานที่ท่องเที่ยวเคยปิดให้บริการมาแล้วจากสาเหตุนี้คนในพื้นที่เองหรือว่านักท่องเที่ยวเองก็กังวลกับปัญหานี้ปัญหาที่เราพูดถึงก็คือเรื่องของหมีที่ออกมาทำร้ายคน มันเป็นข่าวใหญ่เพราะว่าหมีเขาคือเดิมเขาก็อยู่ในป่าเนาะประชากรเขาก็เยอะขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับเข้ามาหาอาหารในเมืองด้วยแล้วด้วยความที่ที่พักของญี่ปุ่นบางทีอะก็เน้นสายธรรมชาติเน้นความสงบอ่ะ
ก็คือก็ต้องไม่รบกวนธรรมชาติอ่ะ
คือเขาบางทีแบบสถานที่เที่ยวเขาก็จะไปอยู่ใกล้ป่านิดนึงด้วยไงมันก็เลยอาจจะทำให้หมีเขาก็บุกรุกเข้ามาทำร้ายประชาชนล่าสุดก็ยังคงมีข่าวนะคะว่าหมีทำร้ายคนอยู่บางคนถึงขั้นเสียชีวิตนะ
ใช่
ดังนั้นนี่เป็นที่มาหนึ่งนะที่ทำให้หลายๆฝ่ายเนี่ยพยายามออกมาหาวิธีการป้องกันทางการเองก็พยายามออกมาตรการควบคุมดูแลที่พักอาศัยต่างๆล่าสุดนี้มีอุปกรณ์ในการช่วยป้องกันด้วยเหมือนกันนะคะ
เป็นสินค้าอันใหม่ที่เขาบอกว่าตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่นคือหลายคนเนี่ยสั่งกันมาเยอะแล้วต้องบอกก่อนว่าตอนนี้สินค้าชนิดนี้ขายไปได้แล้วประมาณ800ชิ้นนะก็ถือว่าเยอะอยู่คือคนผลิตคนนี้คนคิดค้นคนนี้เขามีชื่อว่าคุณเซชิซาโตะ
ค่ะ
เหตุผลที่เขาหันมาทำต้องบอกก่อนว่าไอ้ตัวอันเนี้ยมันคือไม้ไล่หมีดิฉันตั้งชื่อให้
มันจะไล่ยังไงคือปกติแล้วเวลาเจอเราไม่ควรเข้าใกล้ไงมันจะไล่ยังไงอ่ะ
คือประสบการณ์ไอ้ไม้ไล่หมีเนี่ยคือมาจากสิ่งที่คุณซาโตะเคยเจอ
ค่ะ
คือเขาเคยถูกหมีทำร้ายเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี2023ที่เมืองอิวาซึมิจังหวัดอิวาเตะนะคะตอนเหตุการณ์นั้นเขาบอกว่าเขาเนี่ยเข้าไปเก็บเห็ดในป่าใกล้ๆกับที่รับสูงไฮยาสกะของเมืองแล้วก็ตอนเข้าไปในป่าเนี่ยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างขยับอยู่ตรงพุ่มไม้หุ้ยพลอตเหมือนหนังเลย แต่มองไปเป็นลูกหมีกำลังปีนต้นไม้แน่นอนว่าเจอลูกหมีก็ต้องมี
แม่
เออ
แล้วอันตรายนะ
ใช่
เพราะว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วคือเขาไม่รู้อะสัญชาตญาณสัตว์นะเขาก็ต้องปกป้องลูกเขาเราไม่ได้จะไปทำร้ายแต่ว่าบางทีเขาก็มองว่าเราเป็นภัยคุกคามไง
เออคือเจอหมีตัวเดียวอ่ะยังไม่เท่าไหร่แต่พอเป็นแม่หมีอ่ะความโหดมันทวีคูณไงนึกออกมาแม่หมีเขาก็ต้องปกป้องลูกหมีเขาบอกว่าตอนหันไปเห็นลูกหมีกำลังปีนต้นไม้และหันไปปุ๊บก็เห็นแม่หมีซึ่งแม่หมีก็ต้องแบบเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะมาดีมาร้ายไงเขาก็เลยเหมือนทำท่าแบบขู่คุณซาโตะแล้วตอนนั้นคุณซาโตะบอกว่าคิดไว้แล้วว่า
ไม่รอดแน่ๆ
ต้องถูกแบบถูกหมีแบบโจมตีแน่ๆเลยตะคุบแน่ๆเลยก็เลยเตรียมใจแล้วพอเตรียมใจไว้ก็ถูกจริงๆแม่หมีตัวนั้นก็พุ่งเข้าหาเขาเขาบอกตอนนั้นน่ะเหมือนสู้กับหมีอยู่ประมาณนึงเลยแหละแต่ดีว่าตอนนั้นน่ะพอเขาเข้าไปเก็บเห็ดในป่าเขาก็เลยเหมือนมีไม้เหมือนเป็นไม้เท้าอ่ะ
เอาช่วยค้ำยันเพราะเวลาคุณไปเก็บมัน
กิ่งไม้ยาวๆใช
่ก้มๆเงยๆอ่ะเดี๋ยวน้ำ
นั่นแหละเขาบอกตอนนั้นเขามีกิ่งไม้ที่เขาพกไปยาวอยู่ประมาณ 1.6 เมตรเขาก็เลยเหมือนเอามาใช้แบบสู้ใช้กันหมีก็เลยได้บาดแผลมาตรงแถวๆแบบช่วงข้อเท้ามาแทนทุกวันนี้ก็ยังมีแผลเป็นอยู่คือพอมันมีไม้ก็เลยแบบเหมือนดันหมีกันหมีได้ก็เลยไม่ได้โดนเป็นบาดแผลที่ใบหน้าเขาก็เลยจดจำเหตุการณ์นั้นมาค่ะ พราะหลังจากเหตุการณ์นั้นพอเขาสู้กับหมีเสร็จเขาก็วิ่งออกมาได้นะเขาก็บอกเออยังมีรอยแผลเป็นที่อยู่บนตัวเองอยู่ก็เลยเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเวลาเจอเนี่ยก็ควรจะแบบรักษาระยะห่างเมื่อเผชิญหน้ากับหมีเขาบอกวันนั้นอะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีไอ้กิ่งไม้ที่เอาไว้เสมือนไม้เท้าเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นอะหมีน่าจะแบบโจมตีแบบตะคุบเข้าที่หน้าเขาให้แล้วก็น่าจะแบบเสียชีวิตแน่เลย
ก็เป็นอุปกรณ์ป้องกันตัวเบื้องต้นที่ในจังหวะนั้นน่ะ
ใช่
คือคว้าอะไรได้ก็ต้องพยายามเอามาใช้ในการป้องกันตัวเพราะว่าหนีไม่ทันไง
ถูกพอผ่านพ้นประสบการณ์เฉียดตายครั้งนั้นมาคุณซาโตะก็เลยได้สร้างไอ้เจ้าไม้ไล่หมีนี่ขึ้นมาค่ะเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเนี่ยสักช่วงเมื่อก่อนดูใบไม้ผลิปีที่แล้วเขาบอกว่ามีทั้งหมด7 แบบเลยแต่ละแบบจะทำจากโลหะผสมอลูมิเนียมแล้วก็วัสดุอื่นๆแล้วก็มีปลายสองง่ามคือหน้าตามันก็คือเหมือนเป็นไม้ยาวๆอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีง่ามข้างบน2 แง่งแค่นี้แหละ
เหมือนไม้ลูกเสือไหม
ใช่แต่บ้านเราลูกเสือมี3 ง่ามไงอันนี้มีแค่2 แง่งเฉยๆอ่ะก็ดูไม่ได้คมไม่ได้อะไรด้วยนะคือตัวไม้มันก็จะยาวหน่อยมีความยาวให้เลือกตั้งแต่ 1.15 ถึง 1.7 เมตรสามารถปรับแต่งได้ปรับแต่งระยะปรับแต่งการใช้ของเราได้นะคะเขาบอกตัวไม้ที่เขาทำเนี่ยจะทำไม้ให้มีน้ำหนักเบาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เผื่อเวลาคนต้องเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงจะได้แบบพกได้ง่ายไม่รู้สึกว่าไม่อยากพกไปเลยมันหนักเผื่อเจอเหตุการณ์
ไม่คือถ้ามันหนักอ่ะมันจะมีปัญหาเวลาเราแบบปลีกออกมาด้วยนะ
ทุกอย่างเขาก็เลยพอเบาแล้วเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าทำน้ำหนักเบาเนี่ยน่าจะทำให้แบบเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำเหมือนแบบพอน่าจะแบบเดาทิศทางหมีแล้วก็เคลื่อนไหวตามการเคลื่อนไหวของหมีได้ทันเขาบอกไม้ที่เบาที่สุดเนี่ยมีน้ำหนักประมาณ500 กรัม
5 ขีดก็อู้ไม่ถึงโลนะ
ใช่ก็ได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังมีการแบบพัฒนาเรื่อยๆมีการเหมือนขอคำแนะนำจากสมาชิกของสมาคมล่าสัตว์ที่ระหว่างในกระบวนการพัฒนาด้วยนะคะเขาบอกเวลาซื้อไม้เหล่านี้ไปเนี่ยจะมีแผ่นพับให้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้งานคือคุณได้ไม้ใบยาวแบบไปใช้4-5เขามีวิธีเขาบอกวิธีใช้อ่ะ
ดิฉันก็สงสัยเพราะคือถ้าใช้ไม่ดีอ่ะคือ1แรงเราอาจจะสู้หมีไม่ได้ไง2ก็คือไม้มันจะหักหรือเปล่าไงม
ัน
ก็น่ากังวลเหมือนกันนะตรงนี
้วิธีใช้เขาบอกยาวไปตีหมี
ไม่ได้
1อย่าตีหมีก็คือเหมือนเอาแยงอะลักษณะเหมือนแบบ
ดันเขา
ใช่ดันเพื่อไม่ให้หมีเข้ามาใกล้เรา2ก็คือพอดันไปแล้วให้ดึงไม้กลับทันทีไม่งั้นเดี๋ยวหมีจับไม้ได้
แล้วเราสู้แรงเขาไม่ได้นะ
แล้วถ้าหมีหยิบไม้มาฟาดเราเราตายได้
ไม่ได้ เขาไม่เอามาฟาดนะ
เออก็เนี่ยแหละเขาก็บอกหลักๆ ก็มีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเขาก็มีคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมให้ในแผ่นพับไปนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นับตั้งแต่เปิดตัวไอ้เจ้าไม้ไล่หมีไปเมื่อเราดูใบไม้ผลิปีที่แล้วเนี่ยขายไปได้แล้วกว่า800 ชิ้นทั้งในและก็นอกจังหวัดอิวาเตะเลยก็คือคนหลายพื้นที่ก็ซื้อไปแหละเขาบอกว่าแม้แต่ตำรวจจังหวัดอาโอมอริก็ยังซื้อไปใช้เนื่องจากอาโอมอริก็คือมีการรายงานพบเห็นหมีจำนวนมากในช่วงที่ผ่านมานะคะเขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองก็แบบขายผักป่าเห็ดแล้วก็อุปกรณ์สำหรับสัตว์เลี้ยงทางออนไลน์แต่พอนับตั้งแต่เพิ่มไอ้เจ้าไม้ไล่หมีเข้าไปยอดซื้อก็ดีเหมือนกันแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะขายได้ถึง 1,000 ชิ้นเลยแล้วก็คนที่สั่งซื้อก็มีตั้งแต่บุคคลทั่วไปบางทีก็ซื้อไปเป็นของขวัญให้คนในครอบครัวที่แบบอาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ป่าใกล้ภูเขา
คือดิฉันมองว่าคนอะคือเขาเห็นแล้วแหละว่ามันมีปัญหาหมีมันชุกชุมมากขึ้นมีโอกาสเสี่ยงที่เขาจะมาทำร้ายคนมากขึ้นเงี้ยก็อยากจะมีอุปกรณ์อะไรที่คือเหมือนเป็นการป้องกันตัวเองได้เบื้องต้นก่อนด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอใครอะเพราะว่าถ้าไปเจอตรงนั้นจริงๆอะ
มันทำอะไรไม่ได้ไง
ใช่อย่างน้อยมันก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยป้องกันน่ะเราไม่มีวิธีป้องกันแบบอื่นน่ะอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้ดีนะเพราะว่าอย่างที่คุณจารุพรบอกคือเขาไม่ได้คิดขึ้นมาเองแล้วเขาก็ทำเองคนเดียวแต่เขาใช้ประสบการณ์เขามีการปรึกษากับพรานที่ล่าหมีซึ่งก็จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆรู้ในวิธีรับมือดิฉันเชื่อว่ามันก็เป็นวิธีหนึ่งที่ถึงแม้ไม่ได้ 100% แต่ว่าก็ช่วยทำให้เราอุ่นใจได้ด้วย
เปราะ
หนึ่งนะคะ
แล้วก็เหมือนเขาก็ ที่ดิฉันเห็นภาพอุปกรณ์คุณผู้ฟังอาจจะลองไปค้นหาดูไม้ไล่หมีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้มีความคมเหมือนแบบเขาเองก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปทำร้ายหมีอ่ะคือเขาเองก็รู้ว่าต่างคนก็ต่างอยู่แหละแต่คือเราในเมื่อพอไปเจอสถานการณ์นั้นแล้วมันหลบเลี่ยงได้ยากอ่ะทำเต็มที่ก็คือป้องกัน
อ
ย่างที่บอกพอดันไปเสร็จแทงไปที่หมีเสร็จ
ดึงกลับ
แล้วก็รีบหาทางหนีทีไล่ออกมาจากจุดนั้นอืมพอคนเห็นหลายๆคนเห็นสินค้าชนิดนี้ก็สนใจอ่ะซื้อไปเขาบอกบางทีพวกบริษัทผลิตไฟฟ้าแล้วก็บริษัทสำรวจที่แบบมีพนักงานต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่า
โอ้ยนี่ก็จำเป็น
ใช่อันนี้ก็สั่งซื้อไปเหมือนกัน
อันนี้ข้อดีคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นไม้กันที่มีระยะยาวพอสมควรเพราะคุณอย่าลืมว่าถ้าสมมติว่าอุปกรณ์ป้องกันอื่นๆที่มันจะป้องกันตัวเราเองได้
อ่
ะถ้าระยะมันประชิดเกินไปอ่ะลำตัวของหมีกับตัวมือที่เขาจะเอามาใช้ตะปบเรามันอาจจะอยู่ในระยะที่เราไม่สามารถป้องกันตัวเราเองให้ปลอดภัยได้
อ่ะใช่ๆแล้วอย่างบางทีเราคว้าไม้อะไรในป่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะเป็นไม้เนื้อเปราะอย่างเงี้ย
มันก็ไม่ได
้จิ้มไปปุ๊บหมีตะปบปั๊บไม้หักแล้ว
มันก็ดีน้ำหนักมันเบาด้วยไงมันก็พกพาก็สะดวกสำหรับคนที่ต้องเข้าป่าหรือว่าขึ้นไปทำงานอย่างเงี้ยอย่างในกรณีเนี้ยเขาต้องไปทำงานไงเขาก็เลี่ยงไม่ได้อะที่จะเผชิญหน้าบางที
ก็ต้องป้องกันซึ่งคุณซาโตะเองบอกว่าอีกอย่างนึงนอกจากจะมีไม้ไล่หมีแล้วที่แนะนำเลยก็คือเป็นพวกแบบพกอุปกรณ์ที่มันแบบช่วยส่งเสียงได้แบบพวกนกหวีดอะไรพวกเนี้ยเขาบอกบางทีหมีถ้าเกิดได้ยินเสียงก็ตกใจหนีเหมือนกันหรือไม่ก็แบบเผื่อเป็นการส่งเสียงให้ใครสักคนที่แบบพอจะได้ยินเสียงเราเข้ามาช่วยได้นะคะแต่เขาบอกว่าเขาก็เน้นย้ำเหมือนกันสุดท้ายก็คือความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับถ้าเกิดว่าต้องเผชิญหน้ากับหมีก็คือทำยังไงก็ได้ก็คือหาทางหนีที่ไล่เตรียมอุปกรณ์ที่เราคิดว่าพอจะช่วยชีวิตเราได้จริงๆเอาไว้ก็ยังดีส่วนเรื่องของราคาไม้ไล่หมีเนี่ยเขาบอกว่ามีราคาอยู่ที่ตั้งแต่ 7,800 ถึง 27,000 เยนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,500 ถึง 5,500 บาทราคาก็แล้วแต่คนจะมอง
ไม่แต่ฉันมองว่ามันเป็นเรื่องความปลอดภัยไง
มันก็
คุ้มมันไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วมันจะต้องทิ้งอ่ะแต่คือ
ยกเว้นถ้าเรามีสติ
แต่คือประ
เด็นกลับมาด้วยนะ
คือไม่ใช่ว่าทิ้งเลย ใช้แล้วทิ้งหรือว่าเป็นเรื่องใช้แล้วทิ้งไม่แต่คือวิธีเนี้ยเป็นวิธีหนึ่งในวิธีป้องกันเท่านั้นนะคุณผู้ฟังคือไม่ใช่ว่าคุณโอ้ยย่ามใจมีอุปกรณ์ป้องกันแล้ว
จะทำอะไรก็ได้จะเดินเข้าไปตรงไหนของป่าก็ได้
คือเราคุณคืออ่ะเราไม่พูดถึงว่าในฐานะเป็นคนทำงานอ่ะคนทำงานมันเลี่ยงไม่ได้เรื่องเส้นทางอ่ะคือถ้าเสาต้นนี้อยู่ตรงนี้คุณต้องไปตรวจสอบตรงนี้มันยังไงมันก็ต้องไปตรงนี
้อ่
ะแต่ถ้าสมมติคุณเป็นนักท่องเที่ยวอ่ะมันมีกรณีที่นักปีนเขานักท่องเที่ยวที่ไปปีนเขาไปเที่ยวอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่ที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวด้วยนะประเทศอื่นๆด้วยที่เขามีกิจกรรมในลักษณะเนี้ยแบบเราเข้าไปชมธรรมชาติไปปีนเขาเดินป่าอย่างเงี้ยมันก็เสี่ยงที่เราจะไปเจอกับสัตว์ป่าไม่ใช่แค่หมีอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยเวลาเดินทางคือควรที่จะติดตามข่าวสารอะไรให้รอบด้านให้ครบถ้วนก่อนที่จะตัดสินใจเวลาไปเที่ยวไปอะไรบางทีเราไม่ใช่คนในพื้นที่
อ
่ะเราก็ไม่ได้รู
้
ไปซะหมดแล้วก็การเดินเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยก็ศึกษาเส้นทางให้ดีเดินตามเส้นทางที่เขากำหนดเอาไว้อย่าแบบไปที่นู่นที่นี่มันอันตรายในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวังนอกจากเรื่องของสัตว์ที่จะมาทำร้ายต้องมีการเตรียมตัวด้วยแล้วก็ศึกษาด้วยว่าถ้าเจอสัตว์ป่าชนิดนี้ชนิดนี้แล้วควรที่จะประพฤติตัวคือควรที่จะทำยังไงเพื่อให้เซฟตัวเองมากที่สุดด้วย
ซึ่งจริงสำหรับสายเดินป่าปกติเขาจะมีไม้ที่แบบเหมือนเป็นไม้เท้าอยู่แล้ว
ใช่
แต่มันก็จะแบบแต่คือตัวปลายมันจะแหลมเพราะมันเอาไว้ปักดินแล้วก็ความยาวมันก็ดูจะไม่ได้ยาวเท่าตัวไม้เท้าอีไม้ไล่หมีอันนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องเป็นความยาวที่ไม่ได้เกินลำตัวคนปกติส่วนใหญ่ก็สตาร์ทที่แบบ1.1 เมตรแล้วก็แล้วแต่ยาวเต็มที่ดิฉันจำไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าจะถึงแบบ 1.7 เมตรขนาดน
ี้มันจะเป็นไม้ตรงๆธรรมดาม ันใช้กันไม่ได้แล้วถ้าคุณแทงไปอ่ะคือถ้าแทงไปโดนหมีนะสมมุติโดนหมีเจ็บ
หมีจะยิ่งโมโหไหม
ใช่
อ
ันนี้มันยังแบบกันแล้วมันอาจจะมีโอกาสที่จะทำให้เราสามารถหนีได
้
เพราะว่าเขาไม่ได้มองว่าเราม
าทำร้ายเขา ซึ่งถ้าเกิดไปดูข้อมูลเขาบอกว่าทั่วประเทศของญี่ปุ่นนะคะในปี2025ถึง2026เนี่ยมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุที่โดนหมีโจมตีไปเนี่ย13คนนะเขาก็บอกว่ามากกว่าสถิติสูงสุดก่อนหน้าที่เคยเก็บไว้ถึง2เท่าด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีการบันทึกการพบเห็นหมีมากกว่า 50,000 ครั้งทั่วประเทศก็มากกว่าสถิติสูงสุดก่อนหน้านี้ถึง2เท่าเหมือนกันไหนจะมีจำนวนหมีเขาบอกที่ถูกจับแล้วก็กำจัดเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจากปีก่อนหน้าก็อยู่ที่ประมาณ 14,600 ตัวอันนี้ก็เป็นสถิติสูงสุดตลอดการเช่นเดียวกันยิ่งโดยเฉพาะทางตอนเหนืออย่างที่เราเคยได้ยินข่าวกันเขาบอกว่ามีการพบเห็นหมีมากกว่าปีที่แล้วถึง4เท่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะเพราะว่าเนื่องจากสัตว์เหล่านี้ก็จะออกมาจากการจำศีลนั่นแหละบางอย่างก็ต้องยอมรับว่ามนุษย์เราเนี่ยกัดกินพื้นที่ธรรมชาติพื้นที่อยู่อาศัยพ
ื้
นที
่
ใช่พื้นที่ที่มันเป็นแหล่งอาหารที่เคยอยู่เคยกินตรงนั้นมาเขาออกมาเขาก็งงเหมือนกันไม่มีอาหารฉันแล้วกลายเป็นบ้านคนกลายเป็นรีสอร์ทอะไรอย่างเงี้ย
หลายเดือนก่อนหรือปีที่แล้วดิฉันไม่แน่ใจแต่ดิฉันยังจำภาพได้เลยอ่ะคือหมีเขาเข้าไปในโรงแรมญี่ปุ่น
อ
่ะเรียวกังอ
่ะ
ที่เป็นแบบแช่บ่อน้ำพุร้อนนู่นนี่นั่นคือเข้าไปแล้วคือเขาปีนเข้าไปในหน้าต่างอ่ะทุบกระจกเข้าไปในห้องครัวของโรงแรมไปรื้อของกินแล้วก็หมกตัวอยู่ในนั้นนะเป็นวันๆ นะคุณ
จริงๆเขาก็
อันตรายมาก
ใช่แต่ถ้ามองในมุมหมีเขาก็น่าสงสารนะคือเขาเองก็อาจจะได้กลิ่นอาหาร
ใช่เขาได้กลิ่นอาหาร
แล้วเขาก็คงไม่อยากเจอมนุษย์หรอกเขาก็เลยทำได้แค่ซ่อนอ่ะไม่รู้จะออกไปทางไหนคือเข้ามาก็เข้ามาผิดแล้วเข้ามาทางหน้าต่างจะให้ออกไปทางไหนได้อะไรอย่างเงี้ย
คือถ้าในเคสที่ไม่ได้ทำร้ายคนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปจับพาไปปล
่
อย
ไปต้อนเข้าป่า
แต่คือในเคสที่ทำร้ายคนเนี่ยอาจจะถูกฆ่าก็มีเหมือนกันแต่ดิฉันเห็นแบบช่วงที่ชุกเยอะๆเนี่ยพราน
อ
่ะเขาไปล่าแล้วทำเอาเนื้อมาขายเหมือนกันนะคือเหมือนประชากรหมีมันเยอะขึ้นเลยเขาก็ต้องหาวิธีในการกำจัดด้วยลดจำนวนประชากรด้วย
เป็นปัญหาที่พูดยากบ้านเราเองบางทีเวลาเจอสัตว์แบบบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ก็ไม่รู้จะต้องแบบต้อนรับขับสู้เขายังไงเหมือนกันคือ
บ้านเรา
บางทีเป็นช้างใหญ่อย่างเงี้ยเราจะไปฆ่าเขาไปล้มเขามันก็แบบ
คือถ้าเขาไปทำร้ายคน
อ
ะมันเหมือนกับคือเขาก็ทำตามสัญชาตญาณเขาอะเนาะแต่คือในท้ายสุดแล้วถ้าเขาไปทำให้คนตายคนเสียชีวิตเนี่ยเหมือนที่ฉันเคยเห็นข่าวก็คือต้องล้มเขาเหมือนกันนะคือหมายถึงว่า
พูดยากต้องลองหาวิธี
คือบางทีเรากับเขาการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบางทีเราก็ต้องตระหนักถึงตัวเราด้วยว่าเราก็ไปรุกล้ำพื้นที่เขาด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะก็หวังว่ามนุษย์กับธรรมชาติแล้วก็สัตว์ต่างๆอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขไม่ทำร้ายกันโอเคพาไปดูเรื่องต่อไปเป็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกันแต่เป็นความปลอดภัยที่อาศัยเทคโนโลยีประเทศอังกฤษนะคะโดยเฉพาะในกรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยถือเป็นเมืองที่เขาบอกว่ามีกล้องวงจรปิดเยอะติดอันดับต้นๆของโลกคือถ้าคุณเดินน่ะแล้วคุณเงยหน้ามองขึ้นไปตามเสาตามมีกล้องอยู่ทุกมุมนะคะ
ยิ่งกว่าเซเลบริตี
้ไม่นี่กล้อง CCTV เป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแต่เรื่องที่มันเป็นประเด็นตอนนี้แล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะคือกรมตำรวจของที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเขามีการใช้เทคโนโลยีเรื่องของระบบตรวจจับใบหน้า facial recognition หลายคนได้ยินกันมาแล้วล่ะไอ้สแกนคือเขาจะเป็นระบบจดจำใบหน้าอยู่แล้วแล้วเขาก็จะสแกนหาว่าคนนี้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยได
้
มันคือระบบ facial recognition เนี่ยมันสามารถใช้ในหลายวงการได้เยอะหนึ่งในวงการที่เอามาใช้คือวงการตำรวจเพื่อคอยตรวจจับหน้าอาชญากรหรือผู้ต้องสงสัยเวลาคุณตามหาคนที่แบบคือถ้าคุณใส่หมวกใส่ปิดบังใบหน้าอะไรเงี้ยบางทีเรามองจากกล้องวงจรปิดธรรมดาเราไม่รู
้
แต่ถ้ามีไอ้เจ้า facial recognition ระบบตรวจจับใบหน้าเนี่ยแล้วเขาใช้ AI เข้ามาจับด้วยเนี่ยมันจะช่วยหาแล้ววิเคราะห์ภาพได้ว่า มีโอกาสว่าคนนี้เป็นอาชญากรนู่นนี่นั่นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มได้ซึ่งระบบเนี้ยจีนเคยใช้แล้วตอนนั้นจีนก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้เจ้าระบบเนี้ยมันกำลังจะมาคุก คามเสรีภาพของประชาชนในการเดินทางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าถูกเอามาใช้เพื่อประโยชน์ในการจัดการกับคนที่เห็นต่างกับรัฐบาลหรือไม
่
เพราะระบบมันจับหน้าถูกไหมด
ัง
นั้นไม่ว่าคุณจะใส่ข้อมูลอะไรคุณจะคิดว่าคนไหนเป็นอาชญากรหรือไม่มันอยู่ที่ว่าคุณบอกว่าเขาเป็นอาชญากรหรือเปล่
า
คุณแค่ใส่ข้อมูลของคนเนี้ยให้กล้องจับให้กล้องหา
เ
ขาก็จะหามาให้คุณไงด
ัง
นั้นเนี่ยเสียงวิพากษ์วิจารณ์คือเอ๊ะเราจะเชื่อรัฐได้มากแค่ไหนกับการที่รัฐใช้ระบบแบบนี้มาตามตรวจจับคนทั่วไป
อ
ันนี้มันเป็นประเด็นในอังกฤษคือตำรวจของที่ลอนดอนเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีนี้มาจับกลุ่มตัวคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยก่ออาชญากรร
ม
แล้วนำมาใช้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้วิธีเขาจะมีแบบชุดข้อมูลที่เป็นชุดข้อมูลผู้ต้องสงสัยหรือว่าอาชญากรต่างๆเนี่ยอยู่แล้วแล้วเขาก็เอาไอ้เจ้า watch list ตัวเนี้ยใส่เข้าไปในระบบแล้วให้ระบบตรวจจับใบหน้าเนี่ยคอยสอดส่องให้ดูว่าเอ๊ะคนเนี้ยกระทำความผิดเนี่ยอยู่ตรงไหนหรือเปล่าเวลาเขาไปตามล่าแล้วก็จะให้ตำรวจเนี่ยเข้าชาร์จเข้าไปจับอีกทีหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าวิธีการใช้ของเขาเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ต้นปี2024
ค่ะ
สามารถช่วยตำรวจระบบนี้นะช่วยตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยแล้วก็คนที่ตำรวจต้องการตัวไปได้แล้วเนี่ยประมาณ 2,500 คนเยอะนะตั้งแต่ปี24-25ประมาณ2 ปี 2 ปีครึ่งจับไป 2,500 คน
เยอะมากตอนแรกดิฉันคิดในใจว่าจะเป็นหลักร้อย
เยอะๆ
หลักพันเลยอ่ะ
แต่คือมันก็เป็นดาบสองคมไงคือในมุมนึงอ่ะเขาบอกว่าวิธีการทำอ่ะคือเขาไม่ได้ติดระบบทั้งเมืองนะตอนเนี้ยคือเขาเหมือนกับจะใช้ระบบเนี้ยบางพื้นที่แล้วเวลาจะใช้บางพื้นที่ปั๊บเขาจะมีการแจ้งว่าอ่ะเขาจะใช้ระบบนี้ในบริเวณนี้นะแล้วก็จะมีชุดตำรวจที่เป็นแบบตำรวจคอยเข้าจับกลุ่มตัวแล้วก็มีหน่วยควบคุมที่ต้องควบคุมกล้องอยู่ก็คือเหมือนทำงานกันไปเป็นทีมแล้วก็คอยจับกลุ่มอะไรเงี้ยคือในด้านนึงอ่ะเขาบอกว่ามันก็ดีในการช่วยจัดการกับอาชญากรแล้วก็ผู้ต้องสงสัยหรือกรณีแบบมีคนหายมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยมันช่วยได้แต่ว่าในด้านหนึ่งคือเวลาคุณตรวจจับอ่ะคุณต้องดูทั้งหมดอ่ะมันก็ถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ด้วยอย่างหนึ่งสองคือจับผิดตัวคือมันเคยมีเคสที่ตำรวจลงพื้นที่แล้วคือใช้กล้องนี่แหละตรวจจับอยู่พบบุคคลต้องสงสัยตำรวจก็เข้าไปสอบถามแล้วอ่ะไม่ใช่ก็ถึงปล่อยตัวก็กลับมาแล้วก็ตรวจใหม่อะไรเงี้ยคือมันก็มีโอกาสที่จะผิดแล้วมันก็เคยมีเคสบางคนที่โดนจับเพราะตรวจผิดก็มี
คือแพ้ไป
คือคนที่เขาคัดค้านหรือต่อต้านเขามองว่าคือเขาเป็นคนธรรมดาคือทำไมเขาจะต้องโดนมองว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุก็ทำความผิดด้วยล่ะอะไรเงี้ยทั้งที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์อะเขาเดินอยู่ในถนนบนถนนธรรมดา
ใช้ชีวิตปกติของตัวเองไม่ได้ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลย
ใช่แต่ทำไมเขาต้องโดนด้วยอะไรเงี้ยแต่อีกมุมนึงที่เขาสนับสนุนเขามองว่ามันก็เพื่อความปลอดภัยหรือเปล่า
แต่ในมุมคนที่โดนเขาก็งงไงแบบออกไปซื้อผักซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเงี้ยโดนตำรวจเข้าชาร์จเสียเวลา
ไม่ได้ทำอะไรที่มันผิดอะไรเลยอะไรเงี้ยคือโดนเข้าไปสอบถามด้านหนึ่งบางคนโดนจับไปด้วยคือบางทีอาจจะตอบคำถามหรือมีท่าทีพฤติกรรมอะไรที่ทำให้ตำรวจรู้สึกว่าต้องสงสัยก็โดนเอาไปที่สถานีสอบถามแล้วถึงจะโดนปล่อยออกมาแต่คือมันก็รู้สึกได้อะแล้วเขาบอกว่าการจับกุมเนี่ย 2,500 คนนับตั้งแต่ปี2024ใช่ไหมแล้วก็ถ้าดูข้อมูลย้อนไปนะคะ12ในช่วง12เดือนจนถึงตั้งเดือนกันยายนที่ผ่านมาสแกนใบหน้าไปแล้วมากกว่า3ล้านใบหน้าเยอะเยอะทีเดียวตกเดือนนึงประมาณ 250,000 ใบหน้าแต่สิ่งที่เขาเริ่มกังวลมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่แค่เอาไปตรวจจับใบหน้าตามท้องถนนเพ
ื
่อหาผู้ก่อเหตุหรือผู้ต้องสงสัยก่อเหตุเท่านั้นเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจลอนดอนเอาระบบนี้ไปใช้ในกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเป็นครั้งแรกทางกลุ่มผู้ชุมนุมผู้จัดงานนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิต่างๆเนี่ยเขาก็ออกมาพิพากษาวิจารณ์ว่า มันเกินไปหรือเปล่าคือคุณเอา
สิทธิ์ของเขา
คุณเอามาใช้ในพื้นที่ชุมนุมอ่ะอันนี้คุณต้องการอะไรหรือเปล่าหวังว่าจะเอาข้อมูลชุดนี้ที่มีไปใช้ต่อยอดทำอะไรหรือไม่คือทุกคนคิดได้อยู่แล้วอ่ะคือจะทำหรือไม่ทำเนี่ยเราไม่รู้ไงแต่ว่าเขาก็คอนเซิร์นว่ามันละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกในการชุมนุมของผู้คนไห
ม
ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อ่ะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อคัดค้านมาแต่ว่าคัดค้านแล้วมีบางกลุ่มไปยื่นต่อศาลแต่ศาลก็ยังปัดตกนะศาลยังคงเห็นชอบกับการใช้ระบบนี้อยู่เขามองว่ามันช่วยได้จริงอะไรเงี้ย
ก็พูดยากดาบสองคม
ใช่ๆคือมันต้องหาจุดตรงกลางให้ได้อะว่าระบบมันไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ว่าใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ไม่ให้มีผลเสียอื่นๆตามมาเท่านั้นเองเหมือนกับเทคโนโลยีอื่นๆที่มีในปัจจุบัน
อ่าใช่ค่ะ
หุ่นยงหุ่นยนต์อะไรเงี้ยถ้าใช้ให้ดีมันก็ดีไง
ใช่
นำอยู่ที่คน
อ
ะนะคะอ่ะก็เอามาฝากกันในวันนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงสถานีวิทยุที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice